Liewe broers en susters, ons het met nagmaal het ons geluister na die Here se woord uit Hebreërs 9 en 10 waarin ons gehoor het dat God aan ons sondes nooit meer wil dink nie. Dominee Willem het verlede Sondag aand ook gepreek uit hierdie gedeelte uit Hebreërs 4 wat ons vanaand ook weer gaan lees. Maar ons lees nou vanaand vanaf vers 14. Hebreërs 4 vanaf vers 14 tot en met vers 10 van hoofstuk 5. Ons lees het in die 83-92 vertaling en dan gaan ons 'n paar verse lees uit hoofstuk 8 vers 1 en 2 en dan ook 'n paar verse uit hoofstuk 10 vers 19 tot 22 wat alles betrekking het op dieselfde saak. Julle kan nou julle Bybels oopmaak by Hebreërs 4 vanaf vers 14. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Niemand eien om die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee toe hy gesê het, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane, en sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is die bron van ewige saligheid geword en is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Tot sover. In hoofstuk 8 vers 1 en 2 lees ons die hoofsaak nou, dit moet anders word, nou kry ons 'n samevatting van tot dit dusver gesê is. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit: ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie mense nie. En dan lees ons in hoofstuk 10 vanaf vers 19. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Veral vers 19 se eerste gedeelte, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Ons teksverse is die hele gedagte eenheid van vers 14 tot 16 van hoofstuk 4. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Die ouer vertaling vertaal sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Broers en susters, die merkwaardige is dat toe die Here Jesus die laaste asem uitgeblaas het, ons ken die geskiedenis baie goed, toe die voorhangsel van bo na onder geskeur. Met ander woorde, was nie 'n mens wat dit geskeur het nie, God het dit geskeur, van bo na onder. Regdeur. En wat toe gebeur het is eintlik iets ondenkbaar, die allerheiligste. Dit was die versinnebeelding van die troonkamer van God waar wat net die allerheiligste engele kon kom. Dat dit nou oop was. Is oopgeskeur vir almal om te sien. Vir die Jode was dit seker maar 'n toevalligheid geweest, maar vir die volgelinge van die Here Jesus, broers en susters, was dit die aankondiging van 'n totale nuwe era. Dit was die aankondiging van 'n totale nuwe bediening. 'N teken van die ou bediening wat verbygegaan het en die nuwe een wat gekom het. Die geskeurde voorhangsel, broers en susters, was die teken dat die Here Jesus Christus die hele offerdiens van die Ou Testament vervul het. Hy was die groot offer. Daar was geen nodigheid meer vir offers en vir feesdae en vir priesters en vir 'n aardse hoëpriester nie. Dit was Christus alleen. Die gevolg is, ons kan die allerheiligste betree. Nie van die kliptempel daar op Sionsberg nie. Ons kan die allerheiligste betree in die hemel. Ons kan in die allerheiligste kom, soos ons gesê het, waar net van die allerheiligste engele toegelaat is. Daar kan ons kom. Waar net die hoëpriester een keer 'n jaar kon kom. Daai afbeelding, ons kan by die ware plek, die ware tabernakel, die ware troonkamer van God. Daar kan ons met vrymoedigheid ingaan elke dag. Ons eerste punt is dat Christus vir ons hierdie vrymoedigheid bewerk het. Net weer 'n kort agtergrond, ons het dit nou al 'n paar keer in die prediking gehoor, maar net om ons geheue bietjie weer te verfris, die mense aan wie die Hebreërpreek geskryf, hier is eintlik 'n preek wat toe as 'n brief gestuur is, was waarskynlik Joodse Christene gewees. En by hierdie gemeente kom 'n mens agter daar het by hulle geloofsvertwyfeling gekom. Hulle het nie meer vrymoedigheid gehad. Hulle het begin wonder, maar is Jesus Christus regtig die verlosser? Wat van al ons sondes? En nou verduidelik die Hebreërbriefskrywer vir hulle, daar's 'n oorgang van die ou bediening na die nuwe bediening. In die ou verbond, in die ou bediening van die verbond, het die werk van die hoofpriester en die offer sentraal gestaan. Die hoofpriester was die een wat vir die volk by God ingetree het. Hy was die middelaar gewees wat vir die volk moes offer en dan moes hy vir die volk bid nadat hy vir hulle geoffer het. En nou sê die Hebreërbriefskrywer, maar dis nog presies dieselfde. Die werk van die hoofpriester staan nog steeds sentraal. Maar die verskil is, ons hoofpriester is 'n volmaakte hoofpriester en ons hoofpriester het 'n volmaakte offer gebring en daarom is die bediening wat hy nou mee besig is, die eintlike bediening. Dis die bediening waarna die ou bediening heen gewys het. Met ander woorde, hy sê vir die volk, die ou bediening was 'n profesie. Die ou bediening was 'n verkondiging. Dit was nie niks seggend nie, dit was evangelie. Dit was blye boodskap gewees, maar dit het verkondig wat moes kom. God se beloftes het in vervulling gegaan. Hierdie ou bediening is nou verby. En weet die broers en susters, dit het in 'n sekere sin op 'n baie letterlike manier in vervulling gegaan. 70 na Christus, om en by 35 jaar na die Here Jesus se kruisiging, toe is die tempel met die grond gelyk gemaak. Al wat oorgebly het van die tempel is die muur, die huilmuur, die muur van ween waar die Jode bymekaar kom om te kom bid. Dis al wat oorgebly het van die tempel. Met ander woorde, die Here het fisies sy beloftes in vervulling laat gaan, het die tempel tot niet gemaak. Want daardie tempel was nie meer nodig, daardie verkondiging was nie meer nodig gewees nie. En met dit in gedagte moet ons nou ons teksgedeelte lees. Vers 14 sê, ons het nog steeds 'n hoëpriester, maar ons het 'n hoëpriester wat deur die hemele deurgegaan het. Die ou hoëpriester het hier van die voorhof van die groot altaar af het hy eers met die bloed van 'n bil deur die voorhof geloop en dan het hy met die trappies opgeklim, dan is hy deur die heilige daar waar die priesters kon kom en een keer die jaar dan het hy daar in die allerheiligste ingegaan. En nou sê die Hebreërbriefskrywer, ons hoofpriester het deur die hemele gegaan. Die Jode het dit so verstaan, die Bybel leer het ook vir ons, daar is eintlik drie hemele. Die wolke hemel, die sterre hemel en die blyplek van God. Is om iets te sê dat die Here Jesus Christus het deur tyd en ruimte gegaan deur die hemele en hy het gegaan tot by God self. Die hoëpriester van ouds, die weet dit ook goed, het eers vir homself versoening gedoen, want as hy dit nie kon doen nie, kon hy nie bid vir die volk nie en dan kon hy natuurlik ook nie vir die volk geoffer het nie. So het eers deurgegaan van die voorhof deur die heilige in die allerheiligste met die bloed van 'n bil geoffer, want hy vir homself gebid, dan kom hy terug en dan doen hy dit met die bloed van 'n bok. Ons het dit in die vorige preek het ons het gehoor. So hy was die enigste een wat in die allerheiligste kon gaan en hy het dit gedoen een keer 'n jaar om versoening te doen en daarin het die verskriklike ding gelê van die herinnering wat ons laas ook gehoor het uit Hebreërs 10. Elke keer as die hoëpriester dit gedoen het, dan is die volk herinner Julle het sondes. Julle het sondes. Want die offer word aanhoudend gebring. Maar nou weet ons, die Here Jesus het die volkome offer gebring. Soveel so dat God aan ons sondes nooit meer wil dink nie. Dat hy dit nooit ooit meer in herinnering wil roep nie. Hy wil nie sy kinders se sondes onthou nie. En daarom vaar die Here Jesus Christus nou op na die hemel en hy gaan sit aan die regterhand van God, met ander woorde, hy gaan deur die hemele en hy gaan in die allerheiligste in die troonkamer van God, nie met mense hande gemaak nie, nie 'n mensgemaakte tabernakel, maar die ware tabernakel van God, en daar is hy voortdurend, daar is hy aanhoudend in God se teenwoordigheid, daar in die troonkamer, maar daar is 'n verskil. Verskil is, die offer is reeds gebring. Hy hoef nie elke keer weer terug te kom en homself te laat kruisig en dan gaan hy weer met sy eie bloed in die troonkamer in. Dit is klaar gedoen, dit is klaar bewerk. Christus se hoëpriesterlike werk, broeders en susters, het dus niks meer met offer te maak nie. Is dit nie wonderlik nie? Hy het klaar geoffer. So wat doen hy? Hy tree in. Intrede. Een mens kan dit amper verduidelik met iemand wat voor 'n regter kom en die regter herinner. Christus staan voor sy Vader en hy sê, Vader, maar kyk, hier staan ek met die merke in my hande en in my sy. Ek het betaal. Ek het vir hulle betaal. Hulle is vrygespreek, hulle is u kinders. En daarom regeer ek. Skerm tog die kerk. Dis wat Jesus Christus doen, dis sy intrede, broers en susters, op grond van sy werk. Dis wonderlik, dis aangrypend, hy is by God daar in die hemel, en hy doen dit, aanhoudend. Maar nou sou mens kon sê, maar as ons 'n hoëpriester het wat daar in die hemel is, dis dan bietjie ver, deur die hemel het deurgegaan, hoe kan hy enigszins iets verstaan van wat ons nood is en wat ons probleme is? Ja, dit is wonderlik om 'n hoëpriester te hê, maar wat beteken 'n hoëpriester? Broers en susters, wat beteken 'n middelaar as hy nie weet wat die mense voel vir wie hy verteenwoordig nie? En daarom gaan die Hebreërbriefskrywer verder. Hy sê, al het hy deur die hemele deurgegaan, is hy Jesus, die Seun van God. Dit was sy naam gewees. Dis hoe sy pa en sy ma hom genoem het. Hy was die een wat onder ons geleef het. Sy eerste werk was, hy was 'n skrynwerker gewees. Hy was mens net soos ons gewees. Waarlik mens. En daarom sê vers 15, hy het medelee. Ons kan dit ook vertaal met, hy het meegevoel met ons swakhede. Ons woord vir simpatie kom direk van hierdie woord af. Die Griekse woord is soempatheo. Jy kan hoor, die soem beteken saam en die patheo beteken voel. Ons het 'n hoëpriester wat saam met ons kan voel. Sympatie met ons het. Wat medelee met ons het. Broers en susters, dis 'n ontsaglike sterk uitdrukking hierdie. Want een mens wil amper jy sê, maar hoe kan die Heilige Christus, die Seun van God, saam met ons voel? Ons is te vol sonde. Ons is te vol swakhede. Ons is te nietig, ons is te klein, maar dis die punt. Hy kan, want hy het mens geword. Broers en susters, soos wat jy daar sit met al jou blydskap, maar met al jou hartseer, met al jou vrees en met al jou bekommernis, is daar een wat dit beter verstaan as wat jy dit self verstaan. Daar's een wat beter verstaan wat in jou hart en in jou gemoed leef as wat jy self verstaan. Hy het meer medelee met jou as wat jy met jouself het. Ons hoëpriester. Want hy was waarlik mens. Hy het medelee met ons swakhede, met jou klein geloof, met jou worstelinge, met jou hartseer, met jou vrese, met alles. Noem dit. Meegevoel. En dis hoekom hy Immanuel genoem word. God met ons. Hy is in alle opsigte versoek, net soos ons staan daar. Die Nederlandse vertaling sê op gelyke wyse. Precies dieselfde. Maar nog erger eintlik, kyk, soms laat die Satan ons met rus. Die demone versoek ons nie elke sekond van die dag nie. Maar by Christus was dit anders. En by die Here Jesus Christus was dit nie net die demone nie, dit was Satan self. Dit was die hoof van al die duivels. Hy het Christus nie vir 'n sekond met rus gelaat nie, broeders en susters. Moenie dink hy het hom met rus gelaat nie. Wel, dit staan daar in Markus dat hy hom toe vir 'n oomblik van hom af weggegaan het, maar moenie dink Christus was nie te onder versoeking nie. Toe die duivels weer op hom toegesak, daar was nie 'n lewe vir Christus sonder die versoekinge van die bose, sonder die aanslaan nie. En daar aan die kruis, dan kom dit tot sy hoogtepunt. Kom af van die kruis. Kom af. Julle sien, hy is nooit uitgelos nie. En is juist hy wat met ons medelee het. Want hy is versoek, nie net soos ons nie, hy is erger versoek as wat enige een van ons ooit versoek is. En dit is wat sy lyding so verskriklik maak, broers en susters. Dit is wat maak dat ons sy lyding, ons nie eers kan voorstel, die sondelose tussen die sondaars, onder die versoekinge van Satan, gehoorsaam aan God, gelei soos geen ander persoon nie, en toch bly hy gehoorsaam. Maar daar is nog iets. Dis nie net dat hy gelei het nie, dis ook dat hy nou van ons lyding weet. Want hy stuur sy gees, en die Heilige Gees weet van elke trillinkie in ons, waarvan jy nie eers weet wie die Gees precies van, en daarvan weet Christus. So dis nie net 'n geval dat Christus terugdink aan sy lyding, en dat hy medelee met ons. Hy het medelee met ons, want hy weet nou wat in sy kerk aangaan. Dis ons hoëpriester, deur sy Gees. Ontsaglike troos, broers en susters. En daarom, omdat hy die Godverlatenheid gelei het, daarom skeer die voorhangsel, daarom gaan die Allerheiligste oop, daarom is die mens wat uit die paradys gejaag is, daarom gaan die paradys weer vir ons oop, en die boom van die lewe is weer tot ons beskikking. Ons het vrymoedigheid. Daar is nou vir ons vrymoedigheid bewerk. Liewe broers en susters, as een mens aan die woord vrymoedigheid dink, dan dink een mens nogal aan een gevoel, nie waar nie. Jy voel vrymoedig, dit is vir jou makkelijk om op te staan voor mense en jou sê te sê. Dit is wat vrymoedigheid eintlik is. Vrymoedigheid beteken, jy is nie bang om te sê wat jy wil sê, of te sê wat jy moet sê nie. Dit is een gevoel wat jy het. En baie keer is jou vrymoedigheid beter, en baie keer is jou vrymoedigheid een bietjie slechter. Hang af van wat se bui jy is. Vrymoedigheid beteken dit ook, is vooral iets wat gebruik is van die sprekers en die akteurs van destijds, mense wat in die publiek kan optree sonder aarzeling. En nou staan daar maar, ons het vrymoedigheid, ons het nie 'n stukkie aarzeling meer nie. Ons het volle geloofsversekerdheid, het die derde gedeelte wat ons gelees het gesê. Hoekom? Want ons vrymoedigheid is nie 'n gevoelstoestand nie. Juist nie. Ons vrymoedigheid hang genadiglik nie van ons buie af nie. Trouwens, broers en susters, is die wonder. Ons vrymoedigheid om na die Here toe te gaan hang nie eers van ons geloofspyl af nie. Want God sê nie, ek wil in jou sondes nie meer dink as het in jou goed gaan in jou geloof nie. Hy sê, op grond van wat Jesus Christus gedoen het, wil ek nooit meer aan jou sondes dink nie. Daarom is ons vrymoedigheid een status. Dis iets wat vir ons gegee is, dis iets wat ons het. Dis vir ons gegee deur die genade van Jesus Christus. En dan moet ons dit baie goed onthou, vooral as ek gestruikel het, vooral as die sonde my pak, vooral as ek biddeloos begin raak, as die skuldgevoelens my begin ry, dan moet ek onthou, vrymoedigheid is 'n status, is iets wat ek gekry het, want God wil in my sondes nooit meer dink nie. Ek het 'n hoëpriester wat vir my intree, wat medelee met my swakhede het. Ons tweede gedagte is, daarom word ons nou beveel om na hierdie troon met vrymoedigheid te gaan, om na die genade troon te gaan. Vers 16 begin met 'n sagte bevelsvorm. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Om te gaan. Dis priesterlike taal hierdie. Die priester is iemand wat gegaan het. Hy het nou weer hiervan die voorhof, het hy in die heilige ingegaan en dan het hy sy dienswerk gaan doen waarvan die vernaamste is. Hy moes gaan bid het. Dink nou maar aan Sagaria, wat gaan bid het, wat gaan intree vir die volk. Ons moet gaan. Juis om te bid. En waartoe gaan ons? Ons gaan nie na 'n oordeelstroon nie. Ons gaan na 'n genade troon. Dis 'n genade troon want die gordyn is geskeur. En op die genade troon sien ons God met sy vriendelike aangesig. Nie met ons eie oë, maar met die oë van die geloof. Sy genade troon. En ons lees van die genade troon net een keer in die Bybel hier. Maar Sagaria 6 vers 13 sê dit so mooi. Daar staan van Christus, eintlik van die engel van die verbond, dat hy aan die regterhand van God op sy troon sit as priester. Dis omdat dit 'n genade troon is, want Christus sit saam met God op die troon. En hy sit op daardie troon, nie net as koning en as profeet nie, maar ook as hoëpriester, as die een wat betaal het, as die een wat vir ons intree, as die een wat vir ons bemiddel. En daarom is God se troon 'n genade troon, dit is nie meer 'n oordeelstroon, juist nie, vir die wêreld is dit. Een groot wit troon en die hele skepping sal wegvlug en daar sal nie vir hulle plek wees nie. Broers en susters, maar ons sal nie bang wees op die oordeelsdag nie. Niks. Ons sal nie eens greintjie bang wees nie. Ons hoef nou nie bang te wees, ons sal eendag nie bang wees, ons het vrymoedigheid. Ons sondes is betaal. Ons het 'n hoëpriester wat met ons medelee het. En daarom help hy ons ook op die regte tyd. Die regte tyd. Liefde broers en susters, vir ons as mense lyk dit dikwels te laat. Maar God help ons op die regte tyd wanneer ons bid en wanneer ons vra. Sy tyd. En daarom moet ons met vrymoedigheid bly gaan. Selfs al voel dit my dat God my gebed nou nie geantwoord het nie. Ook dan mag dit my vermoedig het nie wegneem nie. Die vrymoedigheid moet bly, want dis 'n status, dis 'n oproep, dis 'n opdrag. Gaan met vrymoedigheid. En hier kry ons weer die wonderlike werk van die Gees. Hoe help Christus? Hy help deur die Helper. Die Heilige Gees wat die groot Helper is, wat die Parakleet is. Die een wat ons help om te bid, die een wat ons gebede dra tot by Christus en die Vader in die hemel, so dat ons nie uit eie krag uit bid nie. As jy gaan, dan is dit die Gees wat jou help om te gaan, wat in jou bid, selfs wanneer jy nie weet wat jy kan, wat jy moet bid nie. Broeders en susters, weet jy altyd wat moet jy vir God vra? Maak nie saak nie. Maak nie saak of jy altyd weet wat jy moet vra nie. punt is dat jy gaan met vrymoedigheid. Selfs as jy nie woorde vind nie, as jy nie weet wat om te bid nie, want jy die troos dat die Gees in jou bid, want is 'n genade troon. Ons het 'n hoëpriester wat medelee met ons het. En daarom moet ons gaan. Ons moet gaan in die gebed. God sal ons op die regte tyd help, juis as ek swak voel, juis as ek moedeloos is, juis as ek verpletter lê, dan moet ek gaan. Dis die oproep van vanaand, broers en susters. Nie wanneer ek so voel nie, maar juis ook wanneer ek nie so voel nie. Dis wat vrymoedigheid beteken. En dit is ons behoud as gelowiges. Al lyk jou situasie hoe benard, hierdie vrymoedigheid kan nie van jou weggevat word nie. Geen mens en geen duivel kan het van die kerk steel nie. Daarom is het tyd dat ons weer sal bid. Broers en susters, bid ons nog genoeg. Gereformeerdes, bid ons genoeg. Bid ons aanhoudend. Gaan ons met vrymoedigheid na die genade troon, na ons hoëpriester wat medelee met ons swakhede het. Ons bid te min. Ons bid te min, broers en susters, soveel so dat dit partykeer lyk of ons biddeloos geword het. Dat ons gebede partykeer net 'n versoeklysie is. Nee, hierdie gedeelte is nie vir ons 'n harde, kille vermaning nie. Dis vir ons 'n ontsaglike, troosryke oproep. Kom bid. Bid weer. Kom met vrymoedigheid. Nou ja, hierdie gaan natuurlik nie net oor gebed nie. Het gaan ook as ons byvoorbeeld in die erediens kom. Ons kan hier met vrymoedigheid kom. Het gaan by uitnemendheid daaroor as ons eendag sterf. Dat ek dan in die heiligdom met vrymoedigheid gaan ingaan. En dan sal jy God se aangesig regtig sien. Met hierdie twee oë, broeders en susters, maak geen fout nie. Met hierdie twee oë, verheerlikte oë, wat sal jou oë wees, en jy sal hom sien, en sy aangesig sal vriendelik wees, en hy sal jou bly maak, want jy is verlos. Net 'n hoëpriester wat medelee met jou swakhede gehad het op aarde. En daarom moet jy vrymoedigheid, en daarom sal jy in die hemel eendag ook 'n volle vrymoedigheid hê. Ten slotte, broers en susters, die voorhangsel het geskeur. Ons kan die heiligdom betree. Ons kan na die troon van genade gaan. Ons het 'n hoëpriester. Doen dit. Elke dag, oggend, middag en aand, gaan na die troon van genade aanhoudend, voortdurend, met vrymoedigheid. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, ag, ons loof U, dat U Seun vir ons vrymoedigheid bewerk het. Ons hoef ons nie te skaam oor ons sondes nie. Al is ons sondes verskriklik, is uitgewis met sy bloed. En tog, o Here, weet ons dat ons dikwels, ja, ons volhard ook in die sonde. Ek gaan ons bid dat U juis deur die vrymoedigheid en die wete van Christus se medelee ons die krag sal gee om die sonde na te laat, daarteen te stry en as oorwinnaars te lewe. Ons bid vir hierdie week, want ons kom nou met vrymoedigheid na U toe, o Here. Ons kom met vrymoedigheid en ons vra dat U ons sal help in hierdie week, in ons geloofslewens, in ons gebedslewe, in ons besig wees met U woord, en dat U ons sal help in al ons werk, in die eksamens wat ons moet skryf, in gesprekke, in alles. Help ons tog op U tyd, op die regte tyd, sodat U naam verheerlik sal word.